ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ረዳእየ ካብ ኮሎራዶ ሓደ ሓውና ኣብ ሃብሪቶ ብዛዕባ እዞም ደርሲ ዝደግሙ መልእኽቲ ሕሊፍ ነይሩ ትዝበልካዮ ኩሉ ሓቂ ትክደግሞ ከለዉ እቲ መደዲ ገይሮም ክፃወቱ ከለዉ ንዓና ፅቡቅ እንዲስምዓና ብትክክል ኣትሊስት ክረዲት ክህብዎም ይግባእ። ሬድዮ ቪኦኤ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣሕዋትና ምስ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪቦም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ሬድዮ ቪኦኤ እንተተካኢልኩም ማለት እዩ ነቶም ደርፊ ዝደግሙ ኣብ መደብኩም ተትዕድሞም ንኣብነት ከም ሳሚጃን ብለ ክረዲት ከይሃበ ኣብ መብዛሕትኡ ደርፊ ደርፎ እቲ ድምፂ ጥዑም እዮም ዝበልኩም ግን ንጉሳቶም ከ እንታይ ይብሉ ካብ ኣንደበቶም ክንሰምዖም ደስ ንበለ ነይሩ ይብል
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ሓንቲ ንእሽተይ ከም ዝዛረብ ዘሎ መዓልቲ ሰናናያ ማለት እዚ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ትገብሮ ዘሎ ተግባር ከመይ እዩ? መጀመርያ ግዜ ስደተኛ ሽግር ኣጋጢሞ ካብ ሃገር ክስደት ዝወፀ ሕግታት ይኹን ወይ ድማ ዝጀመረ ሃገር ምውፃእ ንሳቶም እስራኤላውያን እዩ ብእስራኤል ተጀመረ እዩ። እንታይ ኮይኖም እዮም ትምናታቶም ባህሊ ዘጥፍዎ ዘለዎ ብኣቶም ተጀመረ ዘጥፍዎ ዘለዎ ድፍዕ ኣይኮንን ኣብ ሰብ ምግፍዕልታት ይውርዱ የሎ ከም ባርያ እንደመግፅ ኢሉ ዝእ ነይሮም ክንደይ ሽግር ፍቕዱ ተበቲኖም እና ንምንታይ ታሪኩም ዘበላሽ በዓልቶ እተኽኢሎም ምስ ንኩሉ ዓለም ክንዕቆብ ድኣ ምብል ነይሮም እምበር ንዓፁ ንማለት ግፍዒ ይገብሮ ኣለዎ ማለት እዩ። ግፍዒ ከዓ ሕማቕ እዩ ትናታቶም ታሪክ
ንሕና ምሁራት ኢና፣ ንሕና ሳይንሳውያን ኢና። ኣነ ካብ ጀርመን፣ ኣነ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣነ ካብ ኣሜሪካ ኢልኩም ክተዘራርቡን ሰምዐኩም። ስለምንታይ ደኣ እዞም ሰባት እዚኦም ምሁራት እንተኮይኖም ኣብ እስራኤል ቆልዓ ሰበይቲ ኡይ እንዳበሉ ከለዉ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ እስራኤል እንዳተጨነቁን እንዳተሳቀየን ከለዉ ስቁ ኢሎም ይምህርዎ ይርእዎም ኣለዉ እዞም ምሁራት እዚኦም። ስለዚ ግን እዞም መንእሰያት እዚኦም ወይ ከዓ ነዞም ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣብ ሽግርን ኣብ መንከራን ስለ ዘለዉ ኩለን ዓለማ ጫውጫው ክብላሎም ክትተሓባበርዎም በዓል ተወልዶ እውን ኣብ ዘለኹም ኣብ ስራሕ ኮይንኩም ንላበወኩም። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሕጊ ከምዘየለን ስርዓት ከምዘየለን ዘረጋግፅ ኣካያይዳ ይግበር ስለ ዘሎ እስራኤል ኩሉ ህዝቢ ንዞም ሰባት እዚኦም ክድግፎምን ክተሓባበሮምን ይግባእ። ስለዚ ግን መንእሰያት ኤርትራ ኣብ እስራኤል ትርከቡ ብኣምላኽ ደኣ ሰላምን ረህዋን ይፍጠረልኩም እምበር ካብ ካሊእ ህዝብስ ሰሪፍኩም ይኹም። ስለዚ ግን ኣጆኹም ኣይትሕመቑ ጋይን ሰላ ወተላ ካብ ኣሜሪካ